svetovalnica.
Prijazen pozdrav in dobro jutro, poslušalke in poslušalci. Posebej nagovarjamo v današnji svetovalnici tiste, ki imate radi zdravje iz domače lekarne. Z nami je gospa Veronika Plantan, dobrodošli.
Pozdravljeni.
Veronika, vaše ime in pa ime vašega soproga magistra Uroša Plantana povezujemo z medicino svete Hildegarde, preprosto zato, ker sta njeno temeljno delo pomoč človeku prevedla, ga raziskala, tudi marsikaj preizkusila. Vse je preverjeno. To, kar pišeta v zadnji knjigi prav s tem naslovom. Medicina svete Hildegarde. Zakaj je ta knjiga našla prostor v slovenskem ozemlju, na slovenskem ozemlju pri nas, zakaj se vama je zdela vredno, da se objavi in pride do nas?
Medicina svete Hildegarde je, lahko rečemo, da prihaja od Boga. Da nam je dano od Boga, od Božje besede in ko sva recimo preizkušala določene recepte, najprej na sebi, tisto, kar sva prebrala v delih svete Hildegarde, sva videla, da deluje. In potem je jasno sledil dolgoletni študij prebiranja njenih citatov in potem te citate sva poskušala pretvoriti v sodobne simptome. Ker ona je pravzaprav opisala vse bolezni, vse simptome današnje, vendar z drugačnimi besedami. Tako so našla, na primer, Parkinsonovo bolezen, ki ona opisuje tresenje udov. In vse te stvari so naj tako navdušile. In sva rekla, to znanje mora vas spraviti tudi v slovenski prostor, da približava ljudem. Zato tudi hodiva po Sloveniji, potujeva, predavava, ki kamorkoli naj povabijo, prideva, da res, predvsem, da se razširi to znanje, ker meniva, da je zelo malo poznano.
Premalo žal, gospa Veronika, omenjate tudi predavanje delavnice. Koliko je odzivnosti? Koliko ljudi pride?
Zelo različno. Lansko leto so naj povabili v Bovc. Je tamkajšnji duhovni vodja organiziral najno predavanje v kulturnem domu in moram priznati, da so bila na začetku malce skeptična. Sva rekla, kakor bo. In potem pa, ko sva prišla, sva zagledala polno dvorano. Ne? In so bili vsi res navdušeni. Ne?
Kaj navdušuje pri medicini svete Hildegarde, ker je vendarle tako posebna in drugačna, kot pišete tudi vidva v uvodu te knjige, da jo z današnjim znanjem in razumevanjem težko presojamo, kaj šele razumemo?
Njen jezik je zelo simboličen. Kako sem že prej omenila, recimo pri enem takem simptomu, in je potrebno veliko razumevanja, kaj sploh misle. Aj ste včasih si prav zaželiva, kaj bi jo lahko vprašala, kaj je mislila. Ne? Vedno ne moremo vedeti, kaj točno je mislila pri določenem citatu, pri določeni rastlini, pri določeni bolezni. Ne, kako jo uporabiti ali pa večkrat rečejo, ja, napiše samo okvirne rečemo recepte, ne? Ni nekih točno določene teže, katere rastline, koliko se uporabe. Vendar tukaj mora pomagati tudi znanje, rečemo, sodobne fitoterapije, ne? Kako se kakšna rastlina uporabi, koliko se je smije uporabiti v kakšnem receptu. In to znanje nam je potem tudi pomagalo, ko sva se stavljala.
Komu svetujete, da se poglobi v medicino svete Hildegarde, pa ne govoriva samo o pešanju telesnega zdravja, o izgubi dobrega počutja, govoriva tudi o stanju duha, kakšne so naše misli, kako gledam na ta svet, na življenje, nase, na odnose. Tudi o tem je govorila svete Hildegarda, ker je bila vendarle tudi domača pri psihoterapiji, lahko rečemo, no, s sodobnim izrazom.
Ja, to je najbolj zanimivo. Da pri sveti Hildegardi je na prvem mestu naše dušno zdravje, torej naše čustveno stanje. Če duša trpi, potem bo trpelo tudi telo. Tu ni nobenega dvoma. Dvomiti ne smemo v njene besede nikoli. In ravno pri psihoterapiji ali pa pri dušnem zdravju je napisala ogromno. Na celo knjigo je pravzaprav namenila samo tem našim mislim, našim krepostim pa slabim lastnostim. In iz tega lahko vedno potem izpeljamo, kako uporablja rastline tudi za dušno zdravljenje. Ne? In ni samo zdaj melanholija, jeza, ker nekateri tuji avtori pravijo, da je pri njej na prvem mestu, da so to poglavitna ali pa glavna vzroka za nastanek naših, rečemo, telesnih bolezni. Ne, ona piše o popolnoma vseh čustvih, čustvenih stanjih človeka, ki so vzrok, ki potem vodijo do težav in se pokažejo na telesni ravni.
Tudi nikakršne moralne sodbe ni nakazovati v času njenega delovanja, to je tudi vajen zapis, ni razlikovala med psihičnimi, telesnimi boleznimi. Preprosto poruši se ravnovesje, kjerkoli že vse je obravnavala s podobnim pristopom. Mi pa smo danes polni predsodkov, tabujev, nekaj skrivamo pod preprogo, nas je sram, se ne želimo pokazati navzven tudi v svoji ranljivosti. Pa se zavedamo, da je vsak slejko prej enkrat v tem.
Točno tako. Če bi iz tega, iz vaših besed zdaj potegnili zaključek, je zelo preprost. A obstajajo psihične bolezni? Obstajajo in samo psihične bolezni. A ste potem se veliko ljudi pravzaprav oddahne na najnih predavanjih, ko to slišijo. Tisti, ki imajo težave na tem področju, ki so nekako stigmatizirani, ki jih nekam predalčka ta družba. In to naj tudi zelo navduševalo, ko smo brala pa ne samo Sveto Hildegardo, vse te starodavne, rečemo, zdravnike, ne, to so bili pravi zdravniki tistega časa, ki nobeden je rekel, aha, zdaj pa psihične težave so pa nekaj posebnega, ali pa te moramo, ne. Zelo so se recimo zgražili nad tistim časom pravi starodavni zdravniki, nad kako so, kaj so delali recimo s psihičnimi bolniki, ne, da to ni v redu. Zato tudi sveta Hildegarda nikjer ni zapisala kakršnekoli razlike med čustvenim stanjem, psihično boleznijo in med telesno boleznijo. Vse je isto, vse je enako pravzaprav.
Sodobni svet zelo išče samo sredstva, da omilimo bolečino, da nekaj potlačimo. Hildegarda je pa vendarle želela iti in je tudi šla k izvoru. Kje so vzroki, kaj povzroča bolezni, zakaj do česa pride, do kako globokih spoznanj je zmogla priti, ker vendarle so do neke točke to znane dejstva, nekje pa ne letimo na skrivnosti, ko je vse samo v božjih rokah, kot rečemo.
Vzroki so v naših čustvih. Si opisala je tudi, kako čustvo nastane v telesu. Vendar tisto je že dolga zgodba, veliko besed bi potrebovali, veliko časa. Če samo en primer, kako ona pravi, da tudi pretirano veselje, smeh do solz, ni dober za naše telo. Ker pravi v citatu, se pravi, če se nasmejamo do solz, celo tisto krohotanje, uporabi to besedo, ki že meji na živalske glasove, se pravi, ni zmernosti v veselju, izsuši naša pljuča, pretrese notranje organe, pretrese vranico, želodec, jetra. In tukaj zdaj vidimo neke povezave, ne, se pravi s čustvenim stanjem na eni strani, ki se nam zdi zelo v redu, smeh, ne. Na drugi strani pa imamo težave s telesom, se pravi z organi. In predvsem tukaj sva dolgo časa razmišljala, kako povezati te stvari. Ne. Zdaj, smeh izsuši pljuča. In dejansko izsuši. Včasih na predavanjih vprašava, kako se pa počutite, če se nasmejete do solz. No, vse to ni pogosto, rečejo, ne? Ampak kljub temu. In ker malce razmislimo, ne počutimo se dobro. Počutimo se pravzaprav brez energije.
Nekoliko izpraznjeni, je?
Izpraznjeni, ja. No, in potem, ja, pretrese jetra. Ne? In dejansko se zgodi, ker smo imela eno predavanje oziroma srečanje, je gospod to potrdil na srečanju. Naj je rekel, da so bili v bolnici in da so se nenormalno veliko smejali. In na koncu so bili jetrni testi zelo slabi, ker so imeli zlatenco. Ne? So bili hospitalizirani v bolnici. In potem takoj dobimo potrditev, ne, iz prve roke, da nekdo to potrdi, da je to res. Ne? In potem, da izsuši pljuča. Jasno, pljuča nočejo biti suha, ne. Zdaj tudi tradicionalne medicine na različne načine razlagajo in to vedanje je tukaj potrebno, če želimo razumeti tudi sveto Hildegardo. Ne? suha pljuča, nočejo biti suha, hočejo biti naoljena. In kako jih pa zdaj naoljimo? Mi mislimo, da z vodo lahko pomagamo pljučam. Lahko popijamo vode, kolikor hočemo, vendar pljuča s tem ne bomo pozdravili. Tukaj pa Hildegarda pravi, da lahko pa jim pomagamo, jih podpremo in jih naoljimo z maslom. Maslo. A ni to preprosta zadeva? Maslo smo skoraj že zaradi ne vem česa.
Industrijskih teženj.
Ja, izločili iz prehrane. Vendar maslo je zelo dobro. In tukaj tudi recimo izkušnja, ki sva jo pred kratkim dobila, ki sva gospe mami, ki hči ima akne, je imela akne ne, na obrazu, in sva ji priporočala, poleg seveda čustvenih vidikov, da naj vključi v prehrano nekaj več masla. In po enem mesecu se je stanje kože izboljšalo. A ni to zdaj čudež, a je čudež, kako bi lahko imenovali sploh to? Lahko samo tako rečemo, da deluje. To je najpomembnejše.
Pri sveti Hildegardi je dragoceno tudi njeno vedenje glede povezav, kot ste rekli, maslo, z maslom se je posledično nekaj v telesu uredilo, to se je skazovalo tudi na površju, tudi pri koži, ta povezava, kaj jesti, kje to pomaga, kako se to odraža na vzven, vse te postopke je znala zelo dobro razložiti, ona je to opazovala, je bila znanstvenica.
Lahko rečemo, da je bila tudi to znanstvenica, vendar moramo vedno v prvi vrsti vedeti, da je dobila vedenje od višjega, torej od Boga.
To je vedno tudi jasno dala vedeti?
Ja, seveda. To je zapisala tudi, da se je pokazala svetloba, da v bistvu je ni spala, da je bilo to v budnem stanju in potem je glas govoril in glas je rekel, da mora natančno zapisati tako, kot sliši, ne tako, kot razumejo človeški možgani, kot se mi to razlagamo, vendar natančno po nareku. In potem je to tudi storila.
V svetovalnici govoriva o medicini svete Hildegarde, gospa Veronika Plantan, izšla je knjiga, kogar zanima, medicina svete Hildegarde prav s takšnim naslovom, temeljno delo za zdravje človeka. Nekaterim sta to knjigo že predstavila na določenih dogodkih. Kaj tam ljudi najbolj zanima? Zato, da bi čim bolj izčrpno lahko dali prave informacije tudi v današnji svetovalnici med ljudi. Pa naj poiščejo potem sami pot do te knjige, če jih zanima, če bi radi izboljšali svoje zdravje, dobro počutje, predvsem pa razumeli, kdo smo, kaj smo, kako delujejo tudi čustva v nas.
Te povezave sva na kratek način poskušala razložiti tudi v tej knjigi. Vendar pa, kaj najbolj zanima ljudi na predavanjih, to je pravzaprav tako en fenomen, hrana. Hrana je na prvem mestu, čeprav ni na prvem mestu. Potem rastline, seveda, kdor se ukvarja ali pa želi se pozdraviti ali pa želi kot neko komplementarno zdravljenje uporabiti z rastlinami, jih to seveda zanima. Vendar hrana je vedno na prvem mestu, to ne vedno preseneča, čeprav ni to pomembna. Hildegardina prehrana, pravzaprav zdravilna hrana, če jo lahko tako poimenujemo, tudi midva sva je tako poimenovala, zakaj je zdravilna hrana? Ker nekako vse, kar pojemo, nas tudi lahko zdravi. Ne, ali pa nasprotno.
Seveda, to vemo, da ni vse eno, kaj dajemo vase. Že če gremo na povsem avtomatični stroj, recimo avtomobil, ja, ni vse eno, kakšno gorivo
uporabljamo.
Ja, pri človeku pa sploh, ker je toliko bolj kompleksen organizem, omenjati rastline, hrano. Hildegarda je bila tu pri nekaterih zelo striktna, zelo jasna. So stvari, ki škodujejo, ki jih ona ni želela uporabljati in to znala tudi zelo dobro razložiti. Previdno pri uporabi, tudi rastlin. Ne kar vse sproti, ampak točno je treba vedeti, kaj, v kakšnih primerih, kako ravnati z določenimi rastlinami, kdaj so uporabne, če jih toplotno obdelamo, ja, sorovine in tako, no?
Ja, zdaj v osnovi velja nekako, da ni uporabljala strupenih rastlin. Vendar najno raziskovanje je bilo zelo temeljito in tudi kakšne rastline, ki so, rečemo, strupene, ki veljajo za strupene, sva razložila to v knjigi. Zato sem napisala tudi sodobne kontraindikacije, kar se nam zdel zelo pomembno. Da ljudje vedo, aha, ta rastlina lahko povzroči tudi to pa to. Ni primerno, naprimer, za nosečnice.
To so kar pomembna opozorila.
Ja, zelo pomembna. Čeprav se ona s tem ni ukvarjala, ne? Tudi z otroki recimo se ni veliko ukvarjala. Zdaj to škodi temu, tega ni. Ne? To so nekako črpala samo iz najnega znanja, ne, sodobnega, rečemo, znanstvenega pristopa do rastlin. No, ena taka rastlina je, ki uporablja sveta Hildegarda, ki je priporočala pri depresivnih stanjih, pri psihozah, pri melanholiji, je pegasti kačnik. Za pegasti kačnik vemo, da je strupena rastlina.
Že kot otroke nas opozarjajo, ker so tako lepe rdeče kroglice.
Jagode, ja. So zelo strupene, ki povzročijo hude težave že takoj pri zaužitju. Vendar ono priporoča predvsem to gomoljasto korenino, ki se skuha v vino. In to je pa že tako znano, da ko se skuha, potem pravzaprav že več ni strupenih snovi. Moramo pri vsaki stvari vedeti, da je pomembno doziranje. Zdaj, česarkoli se lotimo, moramo imeti znanje. Koliko lahko nečesa zaužijemo, da ne bo škodilo. Ker moramo vedeti eno stvar. Lahko je ena stvar strupena, vendar če našemu telesu pri neki hudi težavi naredi dobro, potem nehamo jo jesti, je veliko boljše, da jo uporabimo, kot je, da je ne bi uporabili. Vedno se držimo tega načela. Ker Hildegardna priporočila so včasih zelo nenavadna. Kakšno rastlino priporoča samo v obdobju bolezni. Kot človeku gre bolje, potem jo neha uporabljati. Ena takšna je, na primer, benediktinka. Čeprav za benediktinko vemo, da ima številne zdravilne lastnosti, ker so tudi potem danes ugotovili, protirakovo deluje, na primer. Potem odstranjuje stranske učinke kemoterapije. To zelo malo ljudi pozna. Sploh ne poznajo te rastline. Tudi rman, seveda je priporočen, tudi priporoča sveta Hildegarda. In mislim, da je to dobro povedati. Rman je ena čudovita rastlina. In to tudi lahko povem iz izkušenj, ker so to preizkusili številni in so potem povedali te izkušnje, da se rman uporablja 2 tedna, lahko kot čaj, pred operacijo, pri vsakem operativnem posegu. Potem pa med, če se da, ne med posegom, med zdravljenjem in 1 teden po. In potem je zdravljenje neverjetno hitro in boljše. Tudi, če gre za kemoterapijo ali obsevanje ali karkoli. In to je zdaj že veliko ljudi recimo uporabilo in nam povedalo povratne informacije in res deluje.
Ja, sej ne pozabimo, tudi temelji sodobne farmacije so v raziskovanju zelišč, rastlin. In potem v želji izluščiti določene substance, dati v sintetična zdravila. Ne smemo pozabiti na izvor, vse je pri rastlinah, pri naravi. Je pa zanimivo, ko beremo delo svete Hildegarde, prebrala sem to knjigo, ki je, kot piše ta temeljno delo za zdravje človeka z naslovom Medicina svete Hildegarde, gospa Veronika Plantan, veliko krat opazim v knjigi besede to hladi, telo oziroma previdnost, da je telo prevroče, torej tudi to ravnovesje hladno, vroče, mrzlo, toplo. Kako je pa s tem?
Za vsako stvar, naj se to rastlina, hrana, kamen, se pravi meso, karkoli uporabimo, pri vsaki stvari napiše, a je toplo, a je hladno in opisuje, kako potem, ko mi to zaužijemo, vpliva na določene procese v telesu. Seveda ono govori simbolično o sokovih, o žalču, o črnem žalču in o teh stvarih, vendar vse tradicionalne medicine pravzaprav poznajo ta pristop, da hrana, ki ohladi naš sistem, ni dobra za nas, da moramo vnesti več tople hrane. Se pravi, hrana, ki greje. Zdaj, pri sveti Hildegardi je zelo zanimivo, da priporoča predvsem tistim ljudem, ki so bolni, izključno toplo hrano. Se pravi, treba je pogreti sistem, treba je zagnati naš notranji ogenj, da lahko mi prebavimo tisto, kar pojemo, da potem lahko normalno funkcionira organizem. Tako pravzaprav ni zajtrka oziroma jutra brez komarčkovega čaja in z dodatkom galganta, naprimer, ker to pogreje želodec. Ker po Hildegardi veliko bolezni izhaja iz hladnega želodca. Če prebava ne steče, ni energije, kako bo potem naše telo normalno funkcioniralo? Tople začimbe, ne sadje, ne surovo, sploh ne zjutraj, ničesar surovega. Njena navodila so tukaj zelo natančna. Kdor, sploh kdor je bolan, nobene vode ne tešče. Topel čaj, na primer komarčko čaj je zelo dober, tega jaz pijem zjutraj, ker komarček zdaj ni samo za dojenčke. Pri Hildegardi je to zelo pomembna rastlina, zel, zdravilo, karkoli. Zelo zanimivo je, da je komarček najboljši rastlinski antacid. Deluje proti kislini, se pravi zavira prekomerno kislino v želodcu. A ni to boljše od kemičnih? In res deluje.
Ja, dokler imamo še čas, si pomagajmo na takšen način, ko je prepozno, seveda se poslužujemo tudi ostalih prijemov.
Jasno, ker je že zelo, zelo hudo.
Komarček, ja, nekaj ste še hoteli dodati. Torej, pomaga pri teh kislinah?
Ja, potem komarček tudi pogreja želodec. Potem spet, če hrano zastaja v želodcu. Komarček je tudi antiseptičen. Potem vetrovi, če so težava. Potem, če hrano zastaja v želodcu, pomaga komarček. In še na koncu koncev tudi odvaja vodo iz telesa, če zastaja vodo v telesu. Zdaj pa skupaj z galgantom, če dodamo malo galganta, pa še bolj pogreja. Ker galgant, spravi ta Alpinia officinarum, pravi galgant, kot sva Mida zapisala, da bojo vedeli, kateri galgant, ker sta dva, povzroči marsikaj dobrega v našem telesu. Spravi mikrocirkulacijo povečuje, na splošno cirkulacijo, potem, če spet zastaja hrana v želodcu, gre hitreje naprej, je boljši pri slabosti, kot pa ta, rečemo, zelo opevani ingver, ki ga Hildegarda ne priporoča pretirano uživanje. Se pravi, če nam je slabo, pojemo galgant in nam je zelo hitro bolje. Potem pa v Nemčiji, zemi, da so se veliko upirala pri teh sodobnejših dognanjih, je posebna komisija E, ki določa, katera rastlina je zdaj kot, lahko uporabljena kot zdravilo, in katero ni najboljša. In potem to je zelo pomembno, da prav galgant so priznali kot zdravilo, ker ima zelo podobne učinke kot nitroglicerin, ki vemo se uporablja pri angini pectoris. Ravno tako lahko potem galgant damo pod jezik. Lahko pa tudi preventivno, kar sva zapisala, Hildegardina medicina je čudovita preventiva. Lahko je tudi kurativa. Lahko pa gre z roko v roke s sodobno medicino. Ničesar se pravzaprav ne izključuje.
Ker sveta Hildegarda prihaja iz nemškega okoliša, kako jo sprejemajo, mogoče vključujejo celo v sodobne načine zdravljenja v Nemčiji?
Tukaj so naj malo razočarali. Ni tako razvito, tako razmahnjeno, kot bi mi dva pričakovala.
Čeprav raziskana pa je na nekem nivoju precej.
Je raziskana, pravzaprav je pred zdaj že kar to enih 56 let nazaj, ko je nemški zdravnik Herčka nekako prvi pretvoril to sodobno medicino, če se tako imenujemo.
Sodobno uporabo.
Sodobno uporabo. On je bil zdravnik in je potem tudi preizkušal te stvari. V praksi veliko je preizkušenega. Tako da, ja. Potem je pa kar, ja, je pa ni, no.
Ker mogoče trčijo tudi različni interesi, pa zdaj je vprašanje, kdo se zavzame za takšno znanje in kdo ima interes ga širiti naprej, ampak dobro, to je drugo področje. Gospa Veronika Plantan, ko govoriva o medicini svete Hildegarde, sploh o njenem delu in o njenih videnjih, o njenem znanju, je pomembno dati mogoče med poslušalce še kakšen takšen zelo temeljni osnovni nasvet. Kot sva rekli, Hildegarda je vedno rekla, zjutraj Bog ne daj nič mrzlega. Prvo, kar zaužijemo, naj bo toplo. Če že čaj, absolutno, nekaj toplega. Ne začnimo jutro z hladnim, svežim, recimo sadjem, mrzlo vodo, Bog ne daj. To ohladi želodec in sokovi, tokovi te prebave, presnove se zaustavijo. In seveda iz tega potem sledi slabo počutje, ni prave moči, zagona. Kaj je še, kar bi lahko od teh osnovnih nasvetov predali med poslušalce, da lahko že danes, jutri spremenimo način življenja, postanemo bolj pozorni na te majhne korake v preventivi do boljšega zdravja?
da jemo kuhano hrano, čim več kuhane hrane. Seveda se tukaj ni izključena solata. Solata je zelo dobrodošla, ker tukaj prave zelena solata govorimo, ne, zeleni solati, ki jo spet moramo začiniti, dodati, ne, začimbe, da spremenimo njeno kvaliteto. Ne. Če bi pojedli samo solato brez vsega, kisa olja brez vsega, bi bila spet za naše telo zelo slaba. Ne. In da nimamo skozi v glavi, da moramo pojesti toliko in toliko sadja, da bomo dobili toliko in toliko vitaminov, ker to preprosto ne drži. Ker to lahko povem iz lastnih izkušenj, da celo zimo se jaz izogibam presnemu sadju. In ni nobenih viroz, nobenih prehladov celo zimo. Jasno, kislo zele, kislo repa je na programu, se pravi na jedilniku, ni pa ničesar takšnega, ki, ker vemo, so sadje zelo ohladi naš sistem. Ugasne ogenj
čutimo,
v telesu. Se to
čutimo, ko pojemo. Sej mislim, da so izkušnje tudi pri poslušalcih, vsaj upam. No, sama zase lahko rečem, da ko pojem kakšno sadje, me začne hladiti s časoma, me zebe.
A veste, večina ljudi...
V tem obdobju govoriva, ne, ko si želimo, da nam je toplo.
Hladne. Ja, ja, seveda.
Poleti je dobrodošla ravno obratna pot.
Ampak večina ljudi ne posluša sebe. Tem je težava. Ne? Mi dva vedno spodbujamo, poslušajte svoje telo. Kaj vam pravi telo? Kaj zahteva vaše telo od vas? Ne, raje, veste, grejo na internet, rajši poslušajo razne nasvete, novodobne, jasno, ki ne zdržijo. Ker skozi izkušnje, ki nam pripovedujejo, vidiva, da je danes zelo veliko težav. Potem, ko se enkrat ohladi sistem, ko več telo ne more funkcionirati. In to se zgodi ravno z presno hrano ali pa s pomankljivo hrano, tako kot je recimo veganska hrana. Ženske preprosto ne moremo biti na veganski prehrani. In potem pa kaj
se... Zdaj se mogoče katera... kakšne skupine Lejte. Sodobnega sveta. Ja, se mogoče razburijo ob tej informaciji.
Najbrž se razburijo, yeah. Tudi na predavanjih se kdaj razburijo, vendar to vedno poudaram. Ker potem sledi izgubo menstruacije, ohlajen sistem, se pravi mraz v telesu, ne more več funkcionirati in kam to vodi v neplodnost. In danes vemo, da je zelo veliko neplodnosti. In me ne bo nobene prepričal, da je veganstvo zdravo. Zakaj pa potem rabimo razne prehranske dodatke? Ne? Vedno to vprašam. Če je to zdravo, potem ne rabimo ničesar. Sveta Hildegarda ni vedela ničesar o prehranskih dodatkih, o nobenih vitaminih, nobenem dodajanju tega in onega. Ja, če smo bolni, jasno, da bomo. Ne? Če je kakšna, rečemo, nevarna oblika anemije, da telo samo ne zmore usirkavati vitamine in minerale, moramo dodajati. Ne? Danes je šla znanost tako daleč, da nekaj stvari vemo in bomo to uporabili.
Tako znanost je uspela prodreti v celico.
Ja. Zato so tudi napisala, so v knjigo napisala, da medicina svete Hildegarde ni alternativa ničemor. Da to ni alternativa. In se ne smeje načiti z nekimi temi smrmi. Toplo smo rekli. Ja, toplo. Tople začimbe. Hren, galgant, klinčki, cimet. Vse to pogreje naše telo. Če skuhamo jabolko, ima drug vpliv, drugačen učinek na naše telo, kot pa če pojemo surovo. Vendar to še ne pomeni, da ne smemo mi pojesti eno jabolko ali pa dve jabolki na dan. Ne. Izogibajmo se tistemu, kar prihaja k nam od drugod, z drugih celin, kot so recimo citrusi. Citrusi ne uspevajo pri nas in citrusi izjemno ohlajajo naše telo. Ne. Zemo rajši jabolko. Zemo tisto, kar je pri nas. Ne. Potem maja bojo češnje maja zelo ogrevalni učinek. Zdaj, eno redko sadje, ki recimo,
ki greje
telo. Vendar tukaj je ena zanimivost, ne, kaj je napisala sveta Hildegarda, da po češnjah, če se češen zelo najemo, pijemo vino. To je njen nasvet, ker vemo,
no,
da...
No, primorci že vedo.
Ja, najbolj res,
ja.
Nekaj, če vemo, če češnje se najemo, to so nam že vedno rekli, ne vode pit po češnjah. Potem tukaj postane vse logično, ker pri njej, njene recepti so večino recepte z vinom. Tako tudi bolnim priporoča, da pijejo na tešče vino.
Kaj pogreto ali?
Ne, ja, lahko je pogreto, ne, spravi mečkem vina, seveda ne pretiravati, ker je spet zmerno.
Po požirkih.
Ja, po požirkih. Ne, zato je veliko napitkov teh zdravilnih, rečemo eliksirjev, karkoli že po njenih receptih, ki se seveda tudi na tešče uživajo.
Gospa Veronika, to je povsem nov pristop in princip, kaj jesti, kako jesti, kaj je zdrava prehrana. S povsem nepravega zornega kota gledamo na hrano. Mi danes seštevamo kalorije, razgradili smo prehrano na elemente, skozi to prizmo gledamo na svoj krožnik, ko je pa tista prava osnova ali pa pravi pogled, bolj življenjski, človeški, povsem nekje drugi. In to nas uči sveta Hildegarda. In nam je bližje, se nam zdi, ne vem, bolj blizu mene, blizu človeku, da na takšen način gledam na prehrano. Me ogreje, mi diši, je topla, prijetna, me poboža po telesu. Vse vemo, kako je, ko pojemo, ne vem, žlico ali pa krožnik, mineštre, bova rekli, kar v primorskem narečju. Je. Kako lepo me pogreje in kako dobro se počutim. Nisem zaspan, mi ne odozame ta hrana, volja, energije. Poslušati sebe. In to je bil pristop tudi pri Hildegardi.
Ja, seveda poslušati svoje telo. Ne? Telo hlepi po nečem. Tudi hlepi pod sladkem, naprimer. Ne? Danes je sladkor tako osovražen, da je to nekaj nemogočega. Ne?
Ampak če kliče po sladkem, si privoščimo kaj kakovostno sladkega.
Točno to. Zato, ker vedno pravi, če vaše telo kliče po sladkem, to nekaj pomeni. To ima zelo globok pomen v telesu. Se pravi, sladkor, aha, a zdaj kaj manjka? A vam manjka varnosti v življenju? Ponavadi pokimajo. A preveč skrbite, imate veliko skrbi. To so tisti temeljni vzroki, ker pri sladkorju, ko se kaže ta strašna potreba po sladkorju, je oslabljena naša vranca, naš notranji ogenj, ki bi moral goreti. Zdaj pa, če pa pretiravamo s sladkorjem, to vedo tisti, ki pretiravajo mogoče, ali pa je zelo močna potreba po sladkorju, po čokoladi, po torti, ne, pa pojeste celo čokolado. Najprej vas dvigne zelo, potem pa zelo potlači razpoloženje in počutje. Tukaj zdaj se kaže tisto, ne, kaj naredi v telesu, ne, preveč sladkorja, na primer. In to nas samo torej kaže na nekaj, da moramo nekaj drugega temeljnega spremeniti. V tem, kar govori pravzaprav sveta Hildegarda, začnemo pri čustvih. Kaj se nam dogaja? Zakaj nimamo varnosti? Zakaj se ne počutimo varne doma, v okolju, domačem ali pa v družbi? Tam je itak polno nevarnosti. Se skozi samo šprica strah.
Ja, na strahu je osnovana sodobna kultura.
Rečemo tako. Ogromno je strahu in če je strah prisoten, potem ni občutka varnosti. Vendar, ko pridejo ljudje do naju, jim najprej jih vprašava, kje pa je vaša vera, kje pa je upanje, kje pa je potrpežljivost. Ker če imamo upanje, vero, potem več ni prostora ne za dvome, ne za strah. In to je zelo pomembno, ker to je tudi zelo pomembna zadeva, če hočemo ozdraveti. To je pot do ozdravitve.
Gospa Veronika Plantan, najlepša hvala za obisk v našem studiju, za številne nasvete, še več pa jih najdejo poslušalci, če jih zanima, v knjigi Medicina svete Hildegarde, iz katere sva črpali tudi mi dve. In vam želim uspešno delo. Verjamem, da je v toku raziskovanja zdaj že nekaj novega gradiva.
Je veliko novega gradiva v jasnem raziskovanju. Doslej sva se ukvarjala nekako z medicino, s tema dvema temeljnima medicinskima dela, zdaj pa bolj začneva raziskovati njeno teološko trilogijo. Temu nisva imela še toliko časa, da bi se temu posvetila. Veliko imava predavanj, srečanja za prijatelje svete Hildegarde. Zdaj, če lahko še to napovem, 12. maja bomo imeli spet srečanje v Antonovem domu na Viču, ob 4 popovdne, tako da tudi vabljeni pravzaprav tudi vsi ostali, ne samo člani, vsi, ki jih zanima modrost svete Hildegarde, ker res želiva razširiti to vedenje in modrost med ljudi.
S konkretnim so sklenili in tako je najbolje. Zato pa je namenjena tudi takšnim informacijam svetovalnica, da so konkretno uporabne in gredo tako lahko med ljudi. Hvala lepa, gospa Veronika Plantan, in pozdrav tudi vašemu soprogu, magistru Urošu Plantanu, in veliko uspeha pri nadaljem delu.
Hvala, da ste me povabili v studio. Hvala vam.
Z veseljem. Srečno.
Srečno. Svetovalnica.